nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém hledáme naději na kvalitní život. Dnes se budeme věnovat bolavým zádům a novinkové diagnostické metodě, díky které lze nastavit správný proces léčby nebo dopředu odhalit možné komplikace a tím pádem jim předejít. To vše s příběhem Davida, který tuto metodu vyzkoušel. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je fyzioterapeut.
Jmenuji se David Vrbický, jsem vedoucím fyzioterapeutem Ústřední vojenské nemocnice Praha. Nejčastěji chodí lidé s bolestmi zad, nejvíce pak bederní a krční páteře. Problémy se bohužel nemění, jen lidi, kterých se týkají, je více.
Pane Vrbický, vítejte.
Dobrý den.
Co si představit pod tím, že nás bolí záda? Jaké příběhy nejčastěji slýcháte?
Velmi různorodé. Protože záda nás můžou bolet víceméně z čehokoliv. Můžou nás bolet z přetížení ze sportu, můžou nás bolet z dlouhého sezení, můžou nás bolet z toho, že se špatně vyspíme, máme špatnou madraci. Těch příčin a variant je opravdu velké množství. Samozřejmě nás mohou bolet záda, ale i když trpíme nějakým nebezpečným onemocněním, jako je třeba rakovina. Velmi často ty pacienti přichází s bolestí zad a potom se zjistí, že mají nějaký typ rakoviny. Třeba velmi často to bývá, když mají bolesti v oblasti hrudní páteře. Může se stát, že to může souviset s rakovinou slinivky, ku příkladu. Takže to jsou možnosti, které můžou způsobovat bolesti páteře. Od banálních po velmi závažné.
Mm-hmm. Vy jste teď pojmenoval poměrně velké, široké spektrum těch možností příčin. Když se podíváme, dejme tomu, na nějakou ohroženou skupinu, a já vlastně nevím, jestli se tam dá někdo zařadit, existuje taková na bolesti zad?
No, dá se říct, že ohrožen bolestmi zad je de facto každý. Protože opravdu jako záda můžou bolet každého člověka. Tam jde spíš o to, že se mění to spektrum. Dřív to byli lidi, kteří byli, dejme tomu, 35-40+. V současné době už se setkáváme s tím, že bolí záda, ať už je to bederní páteř nebo krční páteř, i děti školního věku. Mm-hmm. Je to samozřejmě tím, jak se mění doba. Protože když my jsme byli mladší nebo děti, tak jsme se věnovali přece jenom víc pohybu, neměli jsme tolik elektronických zařízení, nechci tvrdit tím, že děti se teďka vůbec jako nehejbou, ale přece jenom ta elektronika, která je součástí běžného života, je čím dál tím dostupnější a rozšířenější a mnohem víc věcí se na ní dělá. Takže z tohohle toho důvodu potom to spektrum těch ohrožených je mnohem širší, než bylo dřív.
Já si vzpomínám na svoje dětství, kdy mi moje máma vždycky říká, narovnej se. Co je správné držení těla?
Správné držení těla je opravdu, jak se říká, jak vždycky rodiče mají ty tendence jako mlátit děti jako mezi lopatky a říct jako narovnej se, tak jako je to opravdu zpřímené. Vždycky říkáme, představte si, že jste loutka a někdo vás na vrcholku hlavy tahá nahoru, abyste vlastně víceméně seděli vzpřímeně. Takže opravdu snažit se sedět vzpřímeně, ale zase ne úplně křečovitě, tak jako by to bylo pohodlné spíš.
My si dneska společně budeme povídat mimo jiné o novinkové posturální analýze zad a páteře. Davide, povězte, v čem je výjimečná, nám lidem prospěšná, možná z vašeho pohledu jedinečná?
Je to velký krok dopředu právě v tom, že díky této analýze my velmi rychle dokážeme si ozřejmit, kde jsou největší problémy toho pacienta. To vyšetření trvá asi minutu, minutu a půl, kde jsme schopni vlastně díky tomu vyšetření si zjistit, jak pacient zatěžuje dolní končetiny a zároveň, jaké segmenty zad má přetíženy. Protože nám to dá krásný obrázek, kde je taková mapa barevná a vlastně podle toho, jak tam máte sytost barev, tak podle toho vidíte, kde je to nějakým způsobem přetížený. Zároveň tenhle ten přístroj je schopen udělat jakýsi model páteře, takže máte zhruba představu, jak asi ta páteř vypadá. Ono to nenahrazuje rentgen nový snímek. To jako úplně není, ale udělá to takový virtuální model vlastně jakoby té páteře, kde zjistíme, jestli tam jsou nějaké odchylky, jestli třeba právě ta lordóza není příliš hluboká, nebo naopak zase vyrovnaná, nebo jestli v té kyfóze není jakoby nějaký problém. Takže orientačně vlastně víceméně my velmi rychle zjistíme, kde by mohl být ten zásadní problém toho pacienta.
Za chvíli vám představím Davida. Ten novinkový způsob diagnostiky podstoupil. Nejprve si ale řekněme, jaké jsou důvody k podstoupení vyšetření posturálního držení zad. Patří mezi ně prevence bolesti zad, zlepšení držení těla, zlepšení životního stylu, zlepšení sportovních výkonů a zlepšení celkového zdraví.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je David.
V 25 letech jsem nastoupil do zaměstnání a zhruba po roce kancelářské práce jsem začal mít problémy se zády. Podstoupil jsem novinkové vyšetření, následnou terapii a v současné době jsem úplně bez obtíží.
Davide, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás s vaším dovolením o pár let zpátky. Mm-hmm. Tehdy, než jste přišel do svého kancelářského zaměstnání, jaký do té doby byl váš životní styl?
Já jsem už odmala byl vždycky veden ke sportu a vždycky vlastně ten sport a pohybová aktivita, to byla nedílná součást mýho života. A věnoval jsem se různorodým sportům na týdenní bázi, by se dalo říct.
Mm-hmm. Čili poměrně aktivně, řekněme, v souvislosti s životním stylem. Co se změnilo s tou kancelářskou prací?
Přišel jsem o čas určitým způsobem a najednou tam nebylo tolik toho prostoru, který byl předtím, aby jsem se mohl věnovat tomu pohybu. A jak už tak asi to tak bývá, tak člověk vždycky jako vyškrtne při tom to nejdůležitější, to jsou třeba koníčky, u mě to byl právě ten sport, kdy vlastně potom, jak už ubylo času, přišlo trošku víc stresu i ohledně jako stěhování a všeho, tak ta pohybová aktivita se vlastně určitým způsobem odsouvala stranou.
Mm-hmm. Vám bylo 25 let, poměrně málo z mého pohledu. Mm-hmm. Když říkáte, že vlastně člověk v tu chvíli odsouvá a odsunul z té sportovní aktivity, pro naši představu, jak vypadal ten pracovní den? Kolik dní jste tedy seděl v práci, v kanceláři? Jak to celé vypadalo? A ta pohybová aktivita vymizela tady úplně?
Když jsem nastoupil do práce, tak samozřejmě ze začátku, aby jsem se nějak způsobem adaptoval na to pracovní prostředí, na ten pracovní proces, tak bohužel jsem v kanceláři trávil možná trošku víc času, než jsem musel. Teďkonc už se zase člověk samozřejmě nastavil nějakým způsobem, aby to bylo zvládnutelný, ale v té době, o kterými se spolu bavíme, tak já jsem byl v kanceláři mezi 8 až 10 hodinama a když jsem se vybičoval jednou v týdnu do posilovny a o víkendu na kolo proběhnout se, tak to bylo tak jako maximum, co čeho jsem byl jako schopný, jak zařadit ten pohyb do toho života. No.
Pane Vrbický, tak my jsme teď slyšeli příběh a ještě v něm jistě budeme pokračovat Davida. Jemu bylo 25 let a říká, že už vlastně po roce v kanceláři začal mít potíže se zády, ale předtím poměrně aktivně sportoval, takže v souvislosti s tou pohybovou aktivitou to asi nebylo tak strašné. Jak je to možné, že po tak krátké době, tak mladý člověk?
To je právě to, co se velmi často stává. Ten člověk, který je zvyklý na častý pravidelný pohyb a ty svaly jsou vlastně víceméně taky zvyklé na to, že se zapojují a jsou funkční, tak najednou, když vlastně změní to prostředí, přestane sportovat a vlastně víceméně si jenom sedne do té kanceláře a sedí u počítače, tak dojde k tomu, že spousta těch svalů přestane být aktivních, přestane být funkčních a přestane vlastně víceméně se zapojovat do toho pohybového režimu. A tím pádem dochází k tomu, že začnou ochabovat. A to může vlastně být i jedna z věcí, které vedou, nebo je vlastně, které vedou k tomu, že vznikají ty bolesti zad, ať už je to bederní nebo krční páteře. Protože vlastně všechny ty stabilizátory, které fungují při tom sportu, při té aktivitě, najednou v tom sedě vy nepotřebujete. Takže spousta z nich vlastně přestane fungovat, dá si tak jakože pauzu, nepotřebujeme nás, tak dobrý, tak se na to vykašlem, jako jdem si někam jako odpočinout. Mm-hmm. A potom najednou vlastně, když je začnete potřebovat, tak oni nefungují. A ta páteř vlastně v tu chvíli nemá takovou podporu, jako by měla mít. Takže rázem ty svaly, které normálně tu páteř drží, dělají podporu, tak pracují třeba na 50%. A ten zbytek musí ta páteř s těma plotínkama odřít sama. Mm-hmm. Takže najednou vlastně vznikne to, že na ty plotínky je i mnohem větší tlak, mnohem větší nároky, i to, když vlastně člověk sedí dlouhodobě, protože když sedíte, tak na ty plotínky je větší tlak, než když stojíte. Takže v tuhle tu chvíli vlastně víceméně tím, že ty svaly nefungují úplně ideálně, tím, že ten člověk přestal sportovat, tak to vede k tomu, že se začnou rozvíjet právě ty bolesti zad.
Já se teď chci zeptat na prevenci, ale vlastně se bojím, protože vy jste říkal, když člověk přestane a sedne si, tak to přestane fungovat. Existuje nějaká prevence? Dá se vůbec udělat něco pro to tělo dřív, než přijde takový problém? Tedy kromě toho, jak jsem pochopila, nepřestávat s tou aktivitou?
Prevence je úplně jednoduchá. I když vlastně sedíte v kanceláři, tak ono stačí, když si jednou za hodinu stoupnete, projdete se, protáhnete se. Když si správně nastavíte pracovní prostředí, to zejména vlastně co se týká třeba té krční páteře, to znamená výšku monitoru, výšku klávesnice, výšku stolu, myš. A pokud jde o tu bederní páteř, tak zase budete mít kvalitní židli, budete na ní dobře sedět, nebudete se tam kroutit, nebudete sedět v tureckém sedu, jako spousta lidí v kancelářích má jako zvyku třeba po nějaký půl hodině. Uh-huh. Takže opravdu stačí velmi málo, stačí jenom se zvednout, projít se, protáhnout se jednou za hodinu a uděláte obrovskou jakoby, práci pro tu svoji páteř.
Jak to poznáme, co jsou takové ty první signály, že se našim zádům něco nelíbí?
Je to klasická bolest. Tělo má tu jednu úžasnou vlastnost, že ve chvíli, kdy vlastně něco špatně, ono vám to dává jasně najevo. A většinou jedna z těch prvních věcí, co se týká toho pohybového aparátu, tak je vlastně bolest. To je takový ten první signál, že něco není správně.
Mm-hmm. Když tady budeme myslet na všechny ty položky, které jste teď pověděl, třeba pro práci v té kanceláři, kde toho pohybu nemáme tolik, kdy to vlastně všechno ještě zvládneme sami? Kdy už jsou to ty signály k tomu, že bychom to měli jít řešit s odborníkem?
Já si myslím, že většinou to zvládneme sami ve chvíli, kdy při těch prvních signálech začneme něco dělat sami o sobě. To znamená, začneme trošku víc cvičit, začneme se trošku víc hejbat, tak potom si myslím, že jsme schopní to zvládnout nějakým způsobem sami. Ve chvíli, kdy tohle to neuděláme a řešíme to čistě a jenom léky a medikamenty, jako jsou léky na bolest, klasicky běžně dostupné, tak si myslím, že ve chvíli, kdy prostě během 3 týdnů nedochází k nějaké úlevě, tak už je potom potřeba navštívit odborníka a řešit to.
Mm-hmm. Já děkuji za to doplnění, Davide, zpátky k vašemu příběhu. Kdy vlastně přišel zlom, že jste věděl, že začíná být zle, že prostě přichází zdravotní problém?
Ten zlom přišel minulý rok v květnu, kdy jsme se stěhovali. Samozřejmě byl to jakoby fyzicky náročný, ty věci se tam do toho bytu museli přenést. Pak samozřejmě i psychicky určitým způsobem nějakým náročný, aby člověk dokázal zakomponovat všechny ty věci kolem toho bytu i do toho pracovního procesu, který nezastavuje, tak vlastně po tom přestěhování už ty obtíže neodcházely, spíš zůstávaly, stupňovaly se a měly takový jako kontinuální ráz, že vlastně jako najednou já jsem zjistil, že jsme přestěhovaný, všechno vybalený a mě vlastně už třeba jako 2-3 týdny permanentně vlastně jako bolí záda. Neříkám, že jako člověk, že by na to furt myslel, vlastně mu to jako ani nedošlo, ale pak najednou jsem zjistil, že tady mám nějakýho kamaráda, o kterého úplně nestojím poměrně dlouho.
Mm-hmm. Byla to jenom ta záda, nebo se stupňovaly ty zdravotní potíže?
Tam vlastně potom i docházelo tím, že když jsem třeba byl, už byl ten prostor, že bych se třeba šel zaběhat, zacvičit a nebo nějakou tu aktivitu, že bych udělal, tak vlastně po té zátěži už se to stupňovalo v tom smyslu, že ta bolest už nezůstávala jenom v zádech, ale vystřelovala mi do levé nohy. To nechci říct, že byla jako věc, která by tam byla kontinuálně, spíš prostě po té zátěži, že se to prostě objevilo delší den v kanceláři, náročnější den v práci a najednou vlastně už se to potom třeba takhle stupňovalo a pak samozřejmě člověk šáhnul po nějakých práškách proti bolesti.
Rozumím tomu. Já když jsem četla ten váš příběh, tak vlastně ono to poměrně eskalovalo. Zhruba po 2 měsících přišly další potíže. Jaké byly?
Tam vlastně ušlo opravdu o to, že představa, že by jsem šel na kolo zaběhat si do posilovny vůbec. A už jsem vlastně fungoval v tom režimu, že ráno se člověk probudil, vzal si tu bolest, která tam prostě permanentně jako byla. Šel jsem do práce, tam vlastně už jako jsem věděl, že zhruba před obědem, po obědě prostě přijde první nebo druhý prášek proti bolesti, aby jsem to tam vůbec jako zvládnul a to už byl takový jako velký vykřičník pro mě. No.
Mm-hmm. Pane Vrbický, odborným pohledem, co se vlastně dělo v zádech, v těle Davida, který tady teď vyprávěl, že začaly nejdřív ty bolesti, pak to střílilo do nohy, pak už nemohl sedět, stát. Co se tam odehrávalo?
Tam došlo k tomu, že ty svaly, které stabilizují tu páteř, tak ochably, protože nebyly úplně víceméně v té jako aktivitě. Došlo k tomu i, že vlastně se ochablo vlastně břišní svalstvo, které se úplně tak vždycky zapojuje v těch běžných denních aktivitách, spíš vlastně při těch sportovních záležitostech. Potom vlastně, když pacient šel stěhovat, tak došlo k tomu, že najednou ta zátěž byla jakoby velmi enormní a nebyl tam ten svalový korzet, který vlastně víceméně by tu páteř podržel, takže došlo vlastně k namožení. A potom, co vlastně víceméně udává to vystřelování do té končetiny, tak tam je potřeba vždycky to potom rozlišit, protože ono existuje takzvané radikulární dráždění a pseudoradikulární dráždění, což vlastně víceméně to radikulární je, když je tam nějaký strukturální nález, který dráždí nerv nebo míchu. To je, když je vyhřezlá ploténka nebo zúžený páteřní kanál. To pseudoradikulární dráždění je spíše způsobeno právě nějakým spazmem svalů. Jo, kdy vlastně tam dojde k tomu, že ty svaly se stáhnou, jak jsou přetížený a jakoby působí tlak na ty okolní struktury. Takže tam potom je případně potřeba to rozlišit v rámci i toho klinického vyšetření, kdy my určitými specifickými testy si to rozlišíme a dokážeme vlastně víceméně jakoby určit, jestli toho pacienta potom potřebujeme poslat ještě na nějaké doplňující vyšetření kombinaci s lékařem, s tím, že se třeba doplní magnetická rezonance nebo CT, aby jsme zjistili, jestli tam opravdu třeba není ten strukturální vlastně víceméně problém, který potom je třeba řešit ještě nějak jiným způsobem. někdy bohužel samozřejmě to nejde konzervativně a je potřeba operace.
Mm-hmm. Ráda bych vás zavedla do dne, kdy jste vlastně Davida poprvé viděl u sebe v ordinaci. V jakém stavu fyzickém byl? A ještě možná věc, která mě napadá, když je člověk dlouhodobě pod bolestí. Jak na tom byl psychicky?
Víceméně jako všichni mladí pacienti, kteří přichází ke mně do ordinace. Naštvaný na tu situaci, protože vlastně víceméně omezený v běžných denních aktivitách. Samozřejmě ta bolest ho limituje, takže ho vyčerpává. Takže na to, kolik mu bylo let, tak jsem si přišel, že ke mně přichází jako 10 let starší pacient, ne vizuálně, ale vlastně víceméně jakoby obtížemi a psychickým nastavením, protože opravdu ta bolest člověka vyčerpává a limituje ve spoustě věcí a čím jsme samozřejmě mladší, tak tím je to pro nás jako nepřijatelnější a působí to samozřejmě na naši psychiku. Takže víceméně neúplně dobře naladěn a unaven.
Dnes si povídáme mimo jiné o novinkové posturální analýze a řešení bolesti zad a páteře. Mými hosty ve studiu zůstávají magistr David Vrbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha a David, který tuto diagnostiku a následné řešení podstoupil. Davide, tak teď už se zastavujeme v momentě, kdy jsme v ordinaci u pana Davida Vrbického. Jak vlastně vypadala ta diagnostika, co vlastně všechno vám navrhl, co jste měl za sebou a jaké také nabídnul řešení?
Prvotně vlastně, co bylo, tak jsme si povídali, kdy vlastně jsme mapovali, co bylo předtím, než byly ty obtíže, jak vlastně vznikaly ty obtíže, jak byl ten postupný ráz, předtím to nebyl jako úraz, že bych tam přišel po zlomení noze, ale vlastně jako ono se tam tak jako trošku vrstvilo a kdy vlastně přišel potom ten předěl, jak jsem tady předtím říkal. A mimo to jsme vlastně potom přistoupili k vyšetření na tom přístroji, kde já jsem si tam jen jako stoupl. Teďka jsem nevěděl, jako co se úplně děje, se přiznám. A potom jsme se na to s panem magistrem Vrbickým podívali, kdy on mi začal právě vysvětlovat, jaké ty věci já tam vlastně jako nacházíme, v čem vlastně já tam mám nějaký ten disbalance, který potom může způsobovat ty moje obtíže, které já jsem cítil.
Mm-hmm. Jak jste pochopil vlastně to vysvětlení? Co vám řekl, že v tom těle vašem je?
Co pro mě bylo třeba překvapením, tak pro mě se třeba přiznám, že bylo překvapením, že jsme mapovali určitým způsobem jako nejenom ty problémy s těma zádama, ale i vlastně historicky, co tam bylo, protože například třeba já jsem víc využíval při tom stoji, tak jsem víc využíval oporu vlastně o levou nohu, kdy vlastně potom tam jsme jako rozklíčovali, že nějakým způsobem to moje pravý koleno a ten pravý kotník by do toho možná ty úrazy a problémy mohly trošku promluvit. A potom mi pan Vrbický ukázal, kde já nějakým způsobem ty části páteře přetěžuji, kdy například u mě to byla ta oblast hrudní, kdy vlastně já tam jako jsem úplně neaktivoval dobře, jak bych měl to břišní svalstvo. Do toho jsme se odpíchli, na tom jsme začali pracovat. A pak, když člověk viděl, že ty výsledky se promítají nejenom jako na nějakém přístroji, ale i v tom, jak se člověk cítí, tak pak samozřejmě to začne člověku dávat smysl a pokračuje v tom dál a dál. No.
Zní to naděje plně k tomu, že to dobře dopadlo, se dostaneme za chvilku, ale teď ještě, pane Vrbický, chviličku zastavme u toho vyšetření. Vy jste tady na začátku popsal, jakým způsobem funguje. Teď David říká, povídali jsme si vlastně nejenom o tom, jak to vypadá teď, ale co tam může být historicky. Vlastně do jaké míry ta minulost se odráží v té současnosti a co všechno v rámci toho vyšetření tam tedy jste schopni vidět?
To je jedna z věcí, které já říkám i studentům, když jim přednáším, že základ všeho je kvalitní anamnéza. To znamená opravdu jako odebrat ty informace od toho pacienta tak, aby jsme přesně jakoby znali tu jeho historii. Aby jsme věděli, jaký měl třeba i úrazy, jaký prodělal třeba nemoci, jestli už historicky měl třeba někdy minule bolesti zad nebo prostě krční páteře, obecně jakoby nějaké vertebrogenní obtíže, nebo třeba jenom jestli má třeba nějaký diskomfort někdy při nějaké aktivitě. Takže z tohle toho potom člověk velmi snadno sestaví nějakým způsobem a takovou určitou právě mapu toho, co všechno konkrétně by k těm obtížím mohlo vést. Samozřejmě potom, když máme ještě k dispozici tento přístroj, tak je to s obrovskou výhodou v tom, že nám opravdu zmapuje, zase ukáže nám právě i to třeba zatížení dolních končetin, které může být samozřejmě jako variabilní u některých pacientů, takže jakoby hodně zatěžují třeba špičku nohy, někdo zase hodně patu, někdo víc zatěžuje levou končetinu než pravou. A právě to může mít jako v důsledku toho, že tam třeba historicky byl nějaký úraz nebo že už tam je vlastně, dejme tomu, od dětství takové to postavení v dolních končetinách, jak se vždycky říká, že máme nohy do X nebo nohy do O. To samozřejmě taky může mít nějakým způsobem vliv potom jako v budoucnu na bolesti zad. Takže vždycky je strašně důležitý v tomhletom, aspoň teda z mého pohledu, udělat si opravdu kvalitní anamnézu, zjistit tu historii toho pacienta, tak, abychom vlastně opravdu velmi kvalitně mohli sestavit potom ten profil, proč vlastně víceméně k těmhletím obtížím dochází. Protože ne vždycky je to jenom důsledku toho, že nám ofouknou záda, že zvedneme těžký břemeno, ale vlastně na ten problém si zaděláváme nějakou delší dobu. Mm-hmm. Takže potom z toho může akcentovat taková vlastně záležitost a my musíme víceméně řešit tu příčinu, ne ten důsledek.
Rozumím, součástí toho vyšetření je vyšetření chodidel na pedobarografické desce. Vysvětlíte nám to, co to vlastně znamená, co to je za desku a k čemu to vyšetření slouží?
To je právě, jak jsem říkal, je to vlastně deska, na kterou, když si stoupnete, tak ona dokáže snímat to rozložení, zatížení vlastně jakoby té síly na ty dolní končetiny. To znamená, že potom na monitoru se vám zobrazí to, jak vy tu končetinu zatěžujete. To znamená, jestli víc stojíte na patách, jestli víc stojíte na zevní hraně, jestli víc stojíte na špičkách, jestli víc zatěžujete právě levou nohu nebo pravou nohu, jestli na té levé noze víc třeba stojíte na zevní hraně nebo na zevní části paty. A to vám krásně udělá vlastně jakoby analýzu toho, jak vlastně víceméně vy zatěžujete. Vyjede vám tam nádherný graf, kde máte přesně procentuální rozložení vlastně té zátěže na těch dolních končetinách, na obou dvou, ve všech segmentech, předním, zadním. Takže krásně máte přehled o tom, jak ten člověk vlastně tu dolní končetinu zatěžuje. A už vlastně od toho se můžete odpíchnout v tom, že kolikrát vlastně, když zatěžujete jednu část toho těla samozřejmě víc, tu druhou odlehčujete, tak už tam potom budete mít samozřejmě nějakou disbalanci i v oblasti třeba pánve a následně potom v oblasti zad.
Mm-hmm. Pane Vrbický, když tady se vrátíme k tomu, co jste viděl na tom vyšetření u Davida, kterého tady posloucháme, co jste tomu říkal a jaké vlastně bylo to řešení následné?
Tak tam bylo právě vidět díky tomu zatížení ty dolní končetiny a vlastně tomu, co jsme se bavili předtím, že už tam musel být nějaký základ v tom historickém vlastně víceméně zranění, které tam bylo toho kolenního kloubu, protože podle toho bylo krásně ukázané, že tu jednu končetinu opravdu zatěžuje víc. Většinou to tak bývá, když vlastně máte nějakou operaci na té dolní končetině, ať už je to třeba operace kolene, anebo to může být i poranění třeba kotníku, tak automaticky potom vy nějakým způsobem ten mozek se dostane do fáze, že tu končetinu chrání. Takže není to o tom, že byste jako vyloženě třeba napadala na tu končetinu, ale prostě nějakým způsobem podvědomě jakoby ten organismus jí trošku šetří a víc zatěžuje vlastně víceméně tu končetinu zdravou. Takže to už jsme viděli na tom vyšetření, že tam historicky už mohlo dojít k tomu, že se tam začal pomaličku zadělávat na ten problém, ale tím, že sportoval a vlastně víceméně ty svaly byly aktivní, tak se to nějakým způsobem neprojevilo. Ale potom ve chvíli, kdy se dostal právě do toho sedavého zaměstnání, ty určitý svalové skupiny ochably, nebyly v něj zapojovaný a tím se potom mohl ten problém vlastně víceméně mnohem snáze manifestovat.
Mm-hmm. Co jste Davide měnil ve svém životě? Jaké byly ty následné kroky ve spolupráci s panem Vrbickým?
My jsme prvně vlastně začali s těma věcmi, který člověk jako neovlivní. Jo, a což bylo to, že já jsem prostě musel do té kanceláře na těch 8 hodin minimálně. Na základě rady pana Vrbického jsem potom vlastně upravil to své pracovní prostředí. Změnil jsem trošku výšku stolu, ale vlastně prostřednictvím židle. Potom na židli jsem si dal takovou bederní podpěrku, kterou jsem využíval tady v automobilu. A tímhletím vlastně jsme začali, co se týkalo toho pracovního prostředí a potom pak samozřejmě člověk musel zakomponovat do toho každodenního života lehkou prostě aktivitu, ať to bylo prostě v formě těch prvně jako nějakých rehabilitačních cvičení, jak jsem je tak nějak jako vnímal, tak potom i prostě toho, aby se člověk vrátil a našel ten čas i vlastně pro sebe a pro ten pohyb.
Mm-hmm. Takže úprava těch věcí, které určitě jste říkal, v práci, rehabilitační cvičení a potom tady nějaká přesně sportovní ne, aktivita nebo pohybová aktivita. Mm-hmm. Jak vám je dneska?
Zhruba od toho října, listopadu už jsem úplně bez obtíží, co se týče zad. Jo, zase na druhou stranu, jak jsem tady možná i předtím trošku zmiňoval tu svoji pravou dolní končetinu, tak přece jenom občas se prostě stane, že se ozvou třeba nějaký ty starší neduhy a my už vlastně teďkonc s panem Vrbickým fungujeme tak, že už to není na té formě jako pravidelného setkávání, ale právě třeba, když tam náhodou něco vyvstane, tak se domluvíme, že se sejdeme a že se na to spolu podíváme.
Mm-hmm. Pro koho je vhodná vlastně ta vyšetřovací metoda a následné kroky, o kterých dneska mluvíme?
Víceméně to je pro každého pacienta, který má bolesti zad. Uh-huh. Takže můžeme to použít opravdu jako u kohokoliv, kdo přichází s bolestí zad, tak tuhle tu metodu lze vlastně použít.
Uh-huh. Je hrazená pojišťovnou, když za vámi někdo přijde?
Je hrazená pojišťovnou.
Davide, pan Verbický byl vaším průvodcem v té cestě zpátky k tomu kvalitnímu životu. Chtěl byste mu teď něco říct?
Já bych mu chtěl každopádně poděkovat. Chtěl bych se mu poděkovat za ten profesionální přístup. S panem Verbickým jsme to prostě krásně jsme prošli tím procesem. Já jsem vždycky věděl, proč to dělám, ten smysl. Mm-hmm. A celkově prostě ten proces pro mě byl čitelný. A tím, že pro mě byl čitelný, tak o to snáž se mi vlastně v tom jako pokračovalo.
Mm-hmm. Hezká, řekla bych pochvalná slova, pane Verbický. A budete na ně reagovat.
Je strašná výhoda, když máte pacienta, který naslouchá. To vám udělá tu práci o 70% lehčí. A o těch dalších 30% ještě navíc, když ten pacient opravdu jako chce. Takže když máte tu kombinaci ideální toho pacienta, který chce se vyléčit a ještě vám naslouchá, tak ten úspěch si myslím, že přichází jako mnohem snáž, než když ten pacient je takzvaný kverulant. Mm-hmm. Což víceméně u Davida nebylo, byl to právě ten přístup toho, ale je to většinou u mladých lidí, kteří opravdu chtějí se rychle, pokud možno dlouhodobě uzdravit.
Davide, já vám mnohokrát děkuji, že jste přišel dnes sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a přeju vám hodně zdraví.
Děkuji mu za pozvání, mějte se krásně.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace ohledně řešení bolesti zad, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává magistr David Verbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je magistr David Verbický, vedoucí fyzioterapeut Ústřední vojenské nemocnice Praha. Pane Verbický, povězte, do jaké míry jsou bolesti zad spíše potíží lidí z kanceláře, tak jak jsme slyšeli vlastně dnes v pořadu Moci bez nemoci příběh Davida, nebo lidí se sedavým zaměstnáním, nebo přidali bychom tam ještě někoho?
Úplně kohokoliv. Bolesti zad můžou provázet kohokoliv, protože to není opravdu čistě jenom ze sedavého zaměstnání. Ono to může být i ze špatné pohybové aktivity, z přetěžování. Takže samozřejmě třeba u lidí, kteří manuálně pracují, jako dlouho sedí třeba nebo stojí u pásů, nebo jsou to samozřejmě i pracovníci ve stavebnictví, kteří tahají těžké věci a musí to být ve stavebnictví, může to být samozřejmě kdekoliv, třeba ve skladech nebo všude možně jinde. Ty záda můžou opravdu bolet úplně každého, nemusí to být jenom ze sedavého zaměstnání. Nechce, aby to vypadalo, že to je problém jenom sedavého zaměstnání, ale naopak právě je to ten široký záběr, kdy opravdu ty záda můžou bolet kohokoliv. A teď jsem jmenoval nějaký profese a když se vemu zase ty mladí lidi a děti, tak ty to zase bolí právě proto, že hodně koukají do tabletů, do mobilů, vylezou ze školy, my jsme dřív koupali do balónu, oni vylezou ze školy, musí mobil, skloní hlavu k mobilu, potom se není čemu divit, že je bolí krční páteř a že mají migrény, jo, třeba i ve 12, v 13 letech. Takže vlastně víceméně opravdu není to jenom u kancelářských zaměstnání, je to opravdu napříč celou populací.
Mm-hmm. Teď jsi to vlastně řekl napříč celou populací, abych se zastavila na jejím úplně druhém konci. Vy jste zmínil děti. Co dělá vlastně se zády, s kostmi stárnutí, s držením těla?
Samozřejmě ten pohybový aparát stárne a opotřebovává se. Všichni víme a známe to, že máme artrotické změny na kolenou, na kyčlích, že vlastně artróza jsou výměny kloubů, ať už jsou to kolena nebo kyčle. To samé se děje i na páteři. I páteř vlastně víceméně podléhá opotřebování. Ty meziobratlové ploténky vlastně víceméně dochází k tomu, že oni jsou de facto jakoby houba. Jsou vlastně jako napuštěný jakoby vodou a jsou jako pružný. A je pravdou to, že oni během toho dne, jak vlastně jakoby se stlačujou, tak vlastně ta voda se z nich vypuzuje a tu vodu ztrácej. Takže opravdu je pravdou, že když vy se ráno zbudíte, jste vyšší než večer.
Mm-hmm.
Takže vlastně potom dochází i k tomu, že ty plotínky vlastně v úzovkách vysychají, degenerují a tím pádem dochází samozřejmě i k těm změnám na té páteři. To znamená, jsou tam různé artrotické změny, můžou tam být nárůstky, takzvané osteofity. Tím pádem se zužuje páteřní kanál, může to tlačit na nervy. Takže vlastně z tohle toho důvodu potom můžou být i bolesti zad. Další věc je, když pominu tyhle ty jakoby strukturální záležitosti, tak je to právě to, že i ochabuje to svalstvo. Byť třeba jsme aktivní, snažíme se, tak stejně ta kvalita té svalové hmoty prostě nějakým způsobem s tím stářím klesá. Proto třeba paradoxně je to zvláštní, ale je to pravdou, pro seniory nebo pro lidi starší 50 let je vhodné zařadit silový trénink. Ne úplně jenom kardio, ale právě i ten silový trénink proto, aby ta svalová hmota, aby ty svaly víceméně zůstaly co nejdéle a co nejvíce aktivní.
Mm-hmm. Zastavím se už jen na chvíli. Častokrát čteme anebo slýcháme o tom, že menopauza přináší i bolesti zad, úbytek svalové hmoty do života ženy. Tam se to zhorší i v souvislosti s bolestí zad, nebo nemusí?
Může, nemusí. Samozřejmě právě, jak jste zmínila, u té menopauzy, jako tam dochází i ke změnám jakoby nějakým hormonálním, tudíž u těch žen právě může dojít k rozvoji osteoporózy, což znamená vlastně k řídnutí kostí, a tím pádem vlastně může docházet i k tomu, že ta osteoporóza způsobuje tu bolestivost. Tam jsou právě ty bolesti při tom řídnutí těch kostí i vlastně bolesti páteře. Takže v tomto smyslu samozřejmě může jakoby se to zhoršit. Plus, jak jsem říkal, i vlastně víceméně ta kvalita té svalové tkáně není taková, a proto si myslím, že právě i pro ty ženy po té menopauze je vhodné jako zařadit na ten silový trénink právě už jenom z preventivního jakoby hlediska.
Mm-hmm. Co si vlastně představit pod tím pojmoslovím silový trénink?
Tak pojem silový trénink, víceméně když jdete do každé posilovny, tak vidíte, že lidi cvičí s činkama. Ono to není o tom, že musíte tahat nějaké šílené váhy nebo něco takového, ale je potřeba tam do toho vlastně tréninku dát trošičku toho závaží. Jo, aby tam prostě opravdu se musela jakoby zapojit ta svalová aktivita trošku jinak, než je vlastně víceméně v tom kardiotréninku, kde vlastně víceméně máte nějakou tepovku a jako si držíte tak jakoby tu svalovou aktivitu, ale tady vlastně víceméně ty svaly musí vyvinout trošku větší tu aktivitu, krátkodobější, vlastně líp trénujou. Není to o tom, že budou zvedat nějaký nesmyslný váhy, ale je potřeba zvednout trošku jako třeba řeknu 5-kilovou činku, jo, není to opravdu o něčem, ale tím vlastně ta svalová aktivita potom je kvalitnější.
Představuju si sebe sama v posilovně po 50. Poměrně taková legrační představa, ale asi do toho taky budu muset dojít.
Určitě jo, protože když se jako bavím s různými kondičními trenéry, tak opravdu jako oni naopak jako nabádají k této aktivitě a já s nimi v tomhle tom jakoby souzním, že to vůbec jako není špatně, že člověk po 50. do posilovny, jako naopak, jako já chápu, že všichni to berem tak, že do posilovny chodí jak takový ty nagelovaný frajeři, který mají 100 kilo a biceps větší než pomalu jako žena lítko a do toho tam jsou ty modelíny s těma jako úžasnýma zadkama a teda. Ale
já vidím, že jste tam byl několikrát, pane Vrbic.
Ne, já se jenom koukám jako víceméně vždycky, jako to vidím někde na nějakých sociálních sítích. Já už sem taky nechodím radši. Ale víceméně si myslím, že opravdu ta doba, tím jak je hektická, tak nás povede k tomu, aby jsme opravdu se víc o sebe starali a bude úplně jedno, jestli v té posilovně člověk, který mu je 20 nebo člověk, který mu je 60. Pokud budeme pro sebe chtít něco udělat, tak si myslím, že to bude žádoucí pro všechny.
Rozumím tomu, máte samozřejmě pravdu. Teď ještě na chvilku na to druhé koncové spektrum. To jsou ty děti. Vy jste vlastně říkal, že dnes bolesti zad, migrény u dětí, kteří vlastně vyjdou ze školy, koukají hned do toho mobilu, asi to všichni taky známe. Jak naučit vlastně ty správné návyky děti? Co by měli vědět? Co bychom jim měli říkat? Nebo možná, co bychom jim měli ukazovat?
Já si myslím, že v tomhletom směru by možná stálo za zvážení, a už jsem o tom někde mluvil historicky, tohle trošku zase jakoby zavzít do třeba hodin tělesné výchovy. A já si myslím, že třeba i tělocvikáři by to nějakým způsobem uvítali, protože už dřív bylo a existovaly vlastně jakoby hodiny léčebné tělesné výchovy, které vlastně víceméně byly v rámci základní jakoby školní docházky, kde se ty děti učily vlastně tyhle ty základní návyky, to znamená, jak správně sedět, jak se protáhnout, jak vlastně víceméně se uvolnit. Takže to si myslím, že třeba jako do budoucna i v rámci jako reformy školství by jako nebylo od věci nějakým způsobem zahrnout prostě do výuky, aby tam nějakým způsobem byla tato cílená vlastně jako pohybová aktivita v úzovkách nápravné tělesné výchovy, dejme tomu, ale aby vlastně ty děti už od začátku dostaly nějaký povědomí, jak si můžou pomoct sami.
Jak si můžeme pomoct sami, když nás doma tedy bolí záda? My jsme si řekli, co udělat, když jsme v kanceláři, že záda mohou bolet kohokoliv. Co třeba pro to můžeme udělat doma?
Zase velmi úplně jednoduché záležitosti, úplně jednoduše se protáhnout. Já když si vzpomenu třeba můj dědeček, každé ráno vstál a šel do koupelny a v koupelně měl prostě takovou sokolovskou víceméně jakoby složku cviků, která trvala asi 5 až 10 minut. On si to zacvičil a byl tu s náma víceméně v plném zdraví a aktivitě až do svých 92 let. Takže já si myslím, že opravdu takhle málo fakt jako stačí k tomu, aby to člověka nastartovalo i jakoby do toho dne. Protože současná doba je strašně hektická. Je strašně hektická, obsahuje obrovské množství stresu, tlaku na výkon. A to není jenom u dospělých, to je u těch dětí. Jo, už i ty děti prostě v malém věku jsou strašně tlačený jako do nějakého výkonu. Neříkám, že to je jenom rodičema, ale je to i okolím. Jo. Může to být spolužákama, může to být prostě tím, že zase sociální sítě. Jo, na sociálních sítích vidíte prostě, jak jako některé děti jsou jako úžasný, skvělý, fantastický. Jo, a teď vás to tlačí do toho, že se jim chcete vyrovnat. Jo. Nebo zase naopak potom z vás na těch sociálních sítích ty spolužáci nebo někdo vlastně víceméně vás někde natočí a udělají si z vás legraci, že jo. Tím pádem to působí frustraci u těch dětí. Takže za mě zase tím, jak je ta obrovská tíha těch sociálních sítí vlastně jakoby na tu společnost, tak i tohle to může vést jakoby k těm různým problémům. A zase to, že když se budete nějakým způsobem věnovat pohybové aktivitě, tak to může vlastně víceméně pro toho člověka znamenat, že bude se cítit aktivnější, svěžejší, nebude tolik upadat právě jakoby pod ten tlak, snáž bude odbourávat stres, jo? Nebude mít takovej enormní třeba jakoby sklon k depresím. Jo? Takže ten pohyb obecně sám o sobě si myslím, že pro ty děti je žádoucí a kdyby se nějakým způsobem takhle víc třeba jakoby zavzal do těch hodin té tělesné výchovy, že by to vůbec nebylo jako od věci.
Mm-hmm. Napadá mě ještě pojmosloví fyzioterapeutické pomůcky. Kdy je používat a které?
Tak těch fyzioterapeutických pomůcek je jako velké množství. Ono se dá říct, že jsou to vyloženě čistě fyzioterapeutické pomůcky, jsou to spíš jako pomůcky pro to, aby ten pacient mohl intenzivněji a třeba lépe cvičit. Jsou to různé gumy, můžou to být různé nestabilní plochy, různé overbaly, takže tam je to víceméně o tom zase po dohodě třeba s fyzioterapeutem říct si, hele, já bych potřeboval zlepšit tohle. A my mu řekneme, dobře, tady uděláme nějakou baterii cviků a můžeme k tomu využít vlastně na zintenzivnění vlastně a třeba jakoby zvýšení té aktivity můžeme využít vlastně ty rehabilitační pomůcky.
Mm-hmm. Otázka poslední a velmi jsem zvědavá na tu odpověď, protože vy jste říkal, že ta bolavá záda mohou mít několik příčin a mluvil jste tam také o té psychické nepohodě, o tlaku, o tom, že špatně zacházíme se svým tělem, že necvičíme, všechno dohromady. Já se tady každého hosta ptám jako poslední otázku na prevenci. Co by byla ta prevence? Co by tam všechno vlastně patřilo?
Prevence je úplně jednoduchá. Jenom se trochu každý den hýbat. Stačí se jít projít. I jako procházka 20-minutová může pro to tělo udělat obrovský benefit. Jo, a to je úplně jedno, kam se člověk jde projít. Samozřejmě ideální by bylo jako projít se jít někam do lesa, ne úplně jakoby do centra města, kde je milion aut a všeho, ale myslím si, že prostě jakýkoliv pohyb je prevencí.
David Vrbický byl mým dnešním hostem. Já děkuji za to zajímavé povídání, za to všechno, co jsme si tady mohli poslechnout. Samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
Moc krát děkuji za pozvání.